La dek ses, dek sep kaj dek ok jarcentaj ikonoj el la ne plu ekzistantaj podlaĥiaj ortodoksaj kirkoj estas rigardeblaj en la nova konstanta ekspozicio en la Muzeo de Ikonoj en Supraŝl apud Bjalistoko. Okaze de la sepdekjariĝo de la Podlaĥia Muzeo, en ĝia filio en Supraŝl estis inaŭgurita la nova laŭteme parto de la ekspozicio, la Salono Podlaĥio. Estas en ĝi rigardeblaj historiaj ikonoj, unusole saviĝintaj el kirkoj en la lokoj Supraŝl kaj Ĉeĵe. Du unikaj deksepjarcentaj ikonoj estis aĉetitaj por la ekspozicio de la ortodoksa monakejo en Supraŝl. Ili prezentas bildojn de Sankta Arkianĝelo Mikaelo kaj de la profeto Aaron. La ceteraj ikonoj devenas el la ne plu ekzistanta kirko en Ĉeĵe. La Salono Podlaĥio estis funkciigita kadre de la sep muzeaj semajnfinoj por la sepdekjariĝo de la Podlaĥia Muzeo en Bjalistoko. Dum la tuta jaro estos prezentataj ĝiaj diversaj fakoj.